สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีที่24มกราคมวันนี้นะครับข่าวสำคัญเกิดเหตุยิงกันที่ธนาคารแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายวุฒิสภาสหรัฐเตรียมลงมติในวันพฤหัสบดีเพื่อยุติการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐและผู้นำเวเนซุเอลาประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องการลงประชามติของกลุ่มชาวมุสลิมทางใต้ของฟิลิปปินส์เพื่อขออำนาจการปกครองตนเองตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจรวมทั้งเรื่องของพิพิธภัณฑ์สุนัขในนครนิวยอร์กนอกจากนี้นะครับรายงานสุขภาพส่งท้ายวันนี้อะไรที่ทำให้คนเราอายุยืนได้เพศมีความสำคัญอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเกิดเหตุยิงกันที่ธนาคารแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยคนร้ายถูกจับกลุ่มไว้ได้แล้วนะครับตำรวจรัฐฟลอริดาระบุว่าคนร้ายได้บุกเข้าไปในธนาคารซันทรัสในเมืองซีบริงและเริ่มยิงใส่ผู้คนโดยตำรวจระบุต่อมานะครับว่าคนร้ายนั้นคือนายซีเฟนซาเวอร์วัย21ปีจากเมืองซีบริงนั่นเองนะครับซึ่งเขาถูกตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตในธนาคารดังกล่าวนั้นเป็นลูกค้าของธนาคารหรือว่าเป็นลูกจ้างกันแน่นะครับนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการระบุตัวผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับสำหรับเหตุจูงใจนั้นทางตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับเรื่องของสหรัฐเช่นกันครับวุฒิสภาสหรัฐเตรียมออกเสียงลงมติในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อยุติการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ล่วงเข้ามาถึงเดือนที่2แล้วโดยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐต้องออกเสียงว่าจะยอมรับข้อเสนอของพรรค Republican ที่รวมถึงการให้งบประมาณมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการหรือไม่เพื่อให้รัฐบาลนั้นสามารถเปิดทำการได้จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณนี้นอกจากนี้วุฒิสภาสหรัฐก็ยังต้องออกเสียงลงมติในข้อเสนอของพรรคเดโมแครตที่ของบประมาณสำหรับเปิดทำการรัฐบาลจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์แต่ก็เป็นข้อเสนอที่ไม่มีงบสำหรับการสร้างกำแพงหรือมาตรการอื่นๆในการปกป้องชายแดนรวมอยู่ด้วยนะครับวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวกระตุ้นให้พรรคเดโมแครตยอมรับข้อเสนอของพรรครีพับลิกันเพื่อแลกกับการเปิดทำการรัฐบาลและมาตรการขยายการปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มาพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กเพื่อไม่ให้พวกเขาถูกส่งตัวกลับประเทศภายใต้โครงการดาค่าที่ใช้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานั่นเองนะครับทางด้านสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภากล่าวว่าข้อเสนอของพรรครีพับลิกันนั้นคือการจับข้าราชการอเมริกัน 800,000 คนรวมทั้งคนอเมริกันอีกหลายล้านคนเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับการสร้างกำแพงให้ได้แล้วว่าพรรคเดโมแครตไม่ต้องการอะไรนอกจากการเปิดทำการรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งก่อนที่จะมีการเจรจาเรื่องความมั่นคงตามแนวพรมแดนต่อไปนะครับข้อเสนอทั้งสองฉบับนี้ต้องการเสียงสนับสนุนอย่างน้อย60เสียงเพื่อให้ผ่านเข้าสู่กระบวนการต่อไปโดยขณะนี้พรรครีพับลิกันมีที่นั่งในวุฒิสภา53ที่นั่งขณะที่เดโมแครตมี47ที่นั่งการที่รัฐบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานในช่วงโกเมนชัดดาวได้ทำให้พนักงานของรัฐบาลสหรัฐจำนวนประมาณ 800,000 คนไม่ได้รับเงินเดือนโดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำโดย Washington Post และโดย CNN ชี้นะครับว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันส่วนใหญ่กล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันว่ามีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์โกเมนชัดดาวที่ว่านี้นะครับเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐเช่นกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธว่าตนจะแถลงแสดงนโยบายสหรัฐ หรือ State of the Union ในแบบที่แตกต่างไปจากเดิมในวันที่29มกราคมนี้หลังจากที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะไม่มีการแถลงแสดงนโยบายในสัปดาห์หน้าเนื่องจากการปิดทำงานหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตอบโต้นะครับว่าจะเป็นเรื่องอัปยศหากไม่มีการแถลงดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าส.ส.เพโลซีนั้นไม่ต้องการได้ยินความจริงและไม่ต้องการให้ประชาชนอเมริกันรับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและยังระบุด้วยว่าการตัดสินใจของส.ส.เพโลซีที่จะไม่ให้มีการแถลงแสดงนโยบายจนกว่าจะเปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลนั้นถือเป็นจุดด่างพร้อยในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยนะครับว่าพรรคเดโมแครตกำลังกลายเป็นพรรคการเมืองที่อันตรายสำหรับอเมริกาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุนะครับว่าการแถลงในแบบทางเลือกใหม่นี้จะมีขึ้นที่ไหนและเมื่อใดนะครับโดยก่อนหน้านี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรเลื่อนการแถลง State of the Union นี้ออกไปก่อนจนกว่ารัฐบาลสหรัฐจะเปิดทำการอีกครั้งหรืออาจใช้วิธีเขียนคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการกล่าวปราศัยก็เป็นได้นะครับจากเรื่องของสหรัฐข้ามไปที่เวเนซุเอลาบ้างนะครับประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลามาดูโรประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลสหรัฐและให้เวลาเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันเพียง72ชั่วโมงในการเดินทางออกจากเวเนซุเอลาคำประกาศของประธานาธิบดีมาดูโรมีขึ้นในวันพุธไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอย่างเป็นทางการว่ายอมรับผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานายฮวนกัวโดเป็นรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาพร้อมมีคำเตือนไปถึงประธานาธิบดีมาดูโรให้เข้าสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างสันติด้วยนะครับคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่นายกัวโดได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเวเนซุเอลาระหว่างการเดินขบวนครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านนายมาดูโรนักวิเคราะห์คาดว่าการที่สหรัฐยอมรับนายกัวโดเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นั้นจะมีผลให้สหรัฐสามารถใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรได้นะครับข้ามไปที่ฟิลิปปินส์กันบ้างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและในวันพุธที่6กุมภาพันธ์นี้ประชาชนราว4ล้าน3แสนคนใน3ภูมิภาคบนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์จะลงประชามติเพื่อรับรองกฎหมายซึ่งมุ่งให้อำนาจปกครองตนเองสำหรับชาวมุสลิมเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่ดำเนินมามากกว่า50ปีนะครับผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในบริเวณตะวันตกของเกาะมินดาเนาและหมู่เกาะใกล้เคียงมานานกว่า500ปีแล้วและคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่พอใจเรื่องการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและสินแร่โดยชาวคริสต์ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในประเทศความขัดแย้งที่ว่านี้ทำให้มีการปะทะต่อสู้กันมานานกว่า50ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วรวมกว่า 120,000 คนและเป็นเหตุผลช่วยดึงดูดกลุ่มรัฐอิสลามจากภายนอกให้เข้ามาขยายอำนาจอิทธิพลในพื้นที่ที่ว่านี้ด้วยแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วรัฐสภาฟิลิปปินส์ได้ผ่านกฎหมายซึ่งประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้ลงนามเพื่อมุ่งสร้างเขตปกครองตนเองบังซาโมโรสำหรับชาวมุสลิมมินดาเนาขึ้นและผู้คนในพื้นที่นี้ก็มีโอกาสแสดงประชามติเพื่อรับรองกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่21มกราคมที่ผ่านมารวมถึงในวันที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยเพื่อช่วยกำหนดว่าเมืองหรือเขตใดที่ยินดีจะเข้าร่วมและเขตการปกครองตนเองที่ว่านี้จะมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใดครับถึงแม้บทบัญญัติของกฎหมายนี้จะไม่ถึงกับทำให้เกิดเขตปกครองตนเองอิสระทางใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งมีกองกำลังทหารของตนเองหรือเป็นพื้นที่ที่ห้ามชาวฟิลิปปินส์จากพื้นที่อื่นเข้าไปก็ตามแต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาก็จะยอมมอบอำนาจการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นมากพอที่จะช่วยให้ชาวมุสลิมเหล่านี้รู้สึกว่าตนมีอำนาจอิสระตามที่ได้ต่อสู้เรียกร้องมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960 และผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องนี้ก็เชื่อว่าการทำความตกลงดังกล่าวจะช่วยระงับชนวนความขัดแย้งและการปะทะกันระหว่างกลุ่มชาวมุสลิมที่แข็งข้อต่อต้านและติดอาวุธกับกองกำลังด้านความมั่นคงฝ่ายรัฐบาลซึ่งมักส่งผลให้เกิดความสูญเสียโดยฝ่ายพลเรือนและปิดกั้นโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นด้วยคุณโมนาร่ามารูฮอมผู้ช่วยคณบดีที่ศูนย์อิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยมินดาเนาของฟิลิปปินส์กล่าวว่าเรื่องนี้น่าจะสามารถช่วยรักษาชีวิตไม่ให้ต้องสูญเสียเพิ่มมากขึ้นทั้งยังจะเป็นก้าวสำคัญเพื่อสร้างสันติภาพและความสงบสุขสำหรับคนรุ่นหลังของฟิลิปปินส์ได้ด้วยตามกฎหมายลูกซึ่งออกมารองรับเรื่องการตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรสำหรับชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนานี้รัฐบาลกลางที่กรุงมะนิลาจะมอบเงินช่วยเหลือเท่ากับ 5% ของยอดการจัดเก็บภาษีและอากรต่างๆในประเทศให้กับเขตปกครองตนเองที่ตั้งขึ้นรวมทั้งจะจ่ายเงินช่วยเหลือปีละ95ล้านดอลลาร์เป็นเวลา10ปีเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยมีเหตุการณ์ขัดแย้งนี้ด้วยประธานาธิบดีดูเตเต้เองได้เคยรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองตนเองสำหรับชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนามาก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับและนายอันโทนิโอคอนเทรรัสนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเดราซาวของฟิลิปปินส์ก็เชื่อว่ากลุ่มติดอาวุธมุสลิมโมโรหรือโมโรอิสลามิกรีพาราชั่นฟรอนต์จะได้ประโยชน์จากการแสดงประชามติในเรื่องนี้และคงจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรปกครองตนเองที่จะตั้งขึ้นใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามคาดว่าเสียงคัดค้านนั้นคงจะมาจากกลุ่มที่เกรงว่าการตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรขึ้นนี้จะยิ่งทำให้ชาวมุสลิมกลุ่มต่างๆซึ่งแข่งขันช่วงชิงอำนาจกันอยู่มีความแตกแยกกันมากขึ้นหรือทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมาในความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมซึ่งใช้ชีวิตร่วมกันอยู่อย่างสันติในปัจจุบันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น171จุดปิดที่ 24,576 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 7,026 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดนะครับปิดที่ 2,639 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,281 ดอลลาร์ 90 เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท70สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสภาพยุโรปนั้นเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในกลุ่มที่มีโครงการออกหนังสือเดินทาง VIP เพิ่มความเข้มงวดระมัดระวังในการตรวจประวัตินะครับเพราะอาจเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้มีการกระทำผิดกฎหมายด้านภาษีและการฟอกเงินได้นอกจากนั้นอาจเป็นช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงด้วยข้อมูลจากหน่วยงาน Transparency International และ Global Witness ชี้ว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่ม EU ออกหนังสือเดินทางพิเศษและวีซ่าพิเศษให้กับชาวต่างชาติที่ร่ำรวยทั่วโลกมาแล้ว 100,000 รายในช่วง10ปีที่ผ่านมาและสามารถดึงดูดเงินทุนโดยตรงจากต่างชาติได้ประมาณ 25,000 ล้านยูโรนะครับคณะกรรมการสภาพยุโรปกล่าวในรายงานว่าการออกเอกสารพิเศษเหล่านี้เปิดทางให้คนได้สัญชาติและสิทธิพำนักถาวรในประเทศทั้งหมด28ประเทศของกลุ่ม EU โดยบัลแกเรียมอลตาและไซปรัสออกหนังสือเดินทางพิเศษให้กับนักลงทุนที่ลงเงินระหว่าง 800,000 ถึง 2 ล้านยูโร3ประเทศดังกล่าวเป็นตัวอย่างของประเทศในกลุ่ม EU 20แห่งที่ให้สิทธิพำนักพิเศษแลกกับเงินลงทุนนะครับและที่เยอรมนีครับบริษัทเทคโนโลยี Google เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่กรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายกิจการในเยอรมนีนะครับ CEO นายซานดราพิชัยกล่าวครับว่าพื้นที่สำนักงานแห่งนี้จะทำให้ Google สามารถรองรับการจ้างคนเพิ่มที่เบอร์ลินให้เป็น300คนได้ ซึ่งมากกว่า2เท่าของระดับปัจจุบันนะครับขณะนี้บริษัทมีพนักงานที่ประเทศเยอรมนีทั้งหมด 1,400 คนครับทั้งนี้ Google นั้นกำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎหมายในยุโรปและเมื่อวันจันทร์บริษัทนั้นเพิ่งถูกปรับไปเป็นเงิน50ล้านยูโรจากการที่ฝรั่งเศสกล่าวหาว่า Google นั้นละเมิดกฎหมายด้านข้อมูลส่วนตัวครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรับงานสำรวจอวกาศ Blue Origin ของมหาเศรษฐีเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งกิจการร้านค้าออนไลน์ Amazon ได้ส่งแคปซูลในการทดลองสำหรับหน่วยงานสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA นะครับกระสวยอวกาศ New Shepard ถูกยิงออกจากฐานที่ West Texas โดยส่งแคปซูลที่บรรจุอุปกรณ์ทดลองขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งมีสภาพไร้น้ำหนักหลังจากนั้นกระสวยอวกาศ New Shepard ก็เดินทางกลับมาสู่พื้นโลกตามที่คาดหวังไว้และถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจครั้งที่4ของกระสวยลำดังกล่าวนะครับที่ผ่านมา Blue Origin ทดสอบการเดินทางสู่อวกาศทั้งหมด10ครั้งแล้วรวมครั้งนี้และภายในสิ้นปีนี้บริษัทนั้นตั้งเป้าที่จะส่งยานที่มีผู้เดินทางไปด้วยในการสำรวจอวกาศนะครับต่อด้วยเรื่องราวของวงการรถยนต์บ้างครับบริษัทเทสลาผู้ผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้ากล่าวในวันพุธนะครับว่าจะลดชั่วโมงการผลิตรถยนต์รุ่นที่มีราคาสูงคือโมเดล S และโมเดล X ไม่กี่วันนะครับหลังจากที่บริษัทกล่าวว่าจะลดจำนวนพนักงานและจะหันมามุ่งผลิตรถยนต์ที่มีราคาย่อมยาวกว่ารุ่นโมเดล3นะครับขณะนี้บริษัทนั้นกำลังเผชิญกับความยากลำบากที่ต้องเลือกระหว่างการขึ้นราคารถและอาจจะเสียลูกค้าหรือว่าตัดค่าใช้จ่ายในการผลิตรถยนต์ต่อคันเนื่องจากสิทธิพิเศษทางภาษีของรถพลังงานไฟฟ้าของเทสลานั้นเริ่มจะลดลงในปีนี้ครับและส่งท้ายนะครับมหาเศรษฐีเคนกริฟฟินผู้บริหารกองทุน Hedge Fund Citadel ซื้อห้องพักชั้นสูงสุดของตึกหรือชั้น Penthouse มูลค่าราว238ล้านดอลลาร์ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยราคาสูงที่สุดในอเมริกาครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าห้องพักชั้น Penthouse นี้อยู่ที่คอนโดหรูเลขที่220ถนนเซ็นทรัลพาร์คเซาท์ซึ่งกำลังอยู่ในการก่อสร้างขณะนี้นะครับหนึ่งในผู้ร่วมเป็นเจ้าของห้องพักในตึกนี้คือศิลปินนักร้องสติงและภรรยาทรูดี้สไตเลอร์สถิติก่อนหน้านี้นั้นตกเป็นของคฤหาสน์ที่เมืองแฮมตันราคา137ล้านดอลลาร์ที่นายแบร์รี่โรเซนสไตน์ผู้บริหารกองทุนเฮดฟันด์อีกรายหนึ่งซื้อไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับที่ผ่านมามหาเศรษฐีเคนกริฟฟินนั้นกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์มากมายโดยในปีนี้เช่นกันเขาได้ซื้อคอนโดแบบเหมาชั้นหลายชั้นของตึกแห่งหนึ่งในนครชิคาโกรวมมูลค่า59ล้านดอลลาร์และนั่นยังไม่รวมบ้านราคา122ล้านดอลลาร์ในกรุงลอนดอนและเมื่อปีคริสตศักราช2012เขาใช้เงินเกือบ250ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเจ้าของที่ดินย่านพามบีชในรัฐฟลอริดาและเตรียมสร้างบ้านพักตากอากาศตามรายงานของ Wall Street Journal ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวพิพิธภัณฑ์สุนัขที่นครนิวยอร์กครับVoice of America, VOA, Washington. ครับต่อกันเลยนะครับกับคุณรัตพลอ่อนสนิทที่จะนำเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุนัขที่นครนิวยอร์กมาเสนอครับ
ครับเรื่องราวสำหรับคนชอบสุนัขครับพิพิธภัณฑ์ American Kennel Club Museum of the Dog นั้นกำลังจะย้ายกลับไปที่นครนิวยอร์กในเดือนหน้าหลังจากที่เปิดทำการใกล้ๆกับเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีมาเป็นเวลา30ปีนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าจะเริ่มเปิดที่นิวยอร์กได้วันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับผู้เข้าชมนั้นจะได้ชมภาพสุนัขในราชวงศ์และสุนัขของประธานาธิบดีนอกจากนั้นยังได้ชมซากฟอสซิลและหลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสุนัขย้อนหลังไปเกือบเมื่อ30ล้านปีก่อนนะครับและผู้ชมยังสามารถ ค้นหาดูว่าสุนัขชนิดใดที่น่าเหมือนกับพวกตนมากที่สุดผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้ลองฝึกลูกสุนัขเสมือนจริงอลันฟอร์เซลผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าแม้จะไม่มีสุนัขจริงๆแว้นแต่มีกิจกรรมพิเศษนั้นทางพิพิธภัณฑ์นั้นหวังนะครับว่าจะให้ความเข้าใจกับผู้ชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสุนัขที่มีหลายสายพันธุ์นะครับสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่รวมของหนังสือมากมายเกี่ยวกับสุนัขและยังมีคลิปภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์เรื่องชื่อที่มีดาราสุนัขดังเช่นลาซี่และบีโธเฟนให้ชมด้วยนะครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นมีการโชว์ภาพวาดสุนัขซีซ่าสายพันธุ์ฟ็อกซ์เทอเรียอันเป็นที่รักของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7ของสหราชอาณาจักรส่วนทำเนียบขาวของอเมริกานั้นนำภาพบาร์นี่สุนัขพันธุ์สกอตติชเทอเรียของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและไมลี่สุนัขพันธุ์อิงลิชสปริงเกอร์สเปเนียลของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชมาร่วมแสดงด้วยนะครับผู้จัดครับคาดว่าการย้ายมาที่นครนิวยอร์กครั้งนี้น่าจะทำให้จำนวนผู้มาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น10เท่ามาอยู่ที่ 100,000 คนในปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับมาส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่เพิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขภาพชุมชนและโรคระบาดระบุนะครับว่าเคล็ดลับหรือปัจจัยที่ช่วยให้คนเรามีอายุยืนยาวได้ถึง90ปีนั้นแตกต่างกันไปสำหรับเพศหญิงและเพศชายนะครับอะไรคือความแตกต่างที่ว่านี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้นะครับว่าโดยภาพรวมแล้วเคล็ดที่ไม่ค่อยลับเท่าไหร่ของการมีอายุยืนยาวถึงระดับ90ปีนั้นอยู่ที่ขนาดของร่างกายทั้งในแง่ส่วนสูงและน้ำหนักตัวรวมถึงระดับของการออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางร่างกายแต่เรื่องดังกล่าวนี้ส่งผลต่อเพศหญิงกับเพศชายแตกต่างกันครับผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้หญิงซึ่งมีอายุยืนยาวถึง90ปีนั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะมีความสูงและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่านะครับโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงวัยสาวตอนต้นคือ20ปีเมื่อเทียบกับสตรีที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าและมีความสูงน้อยกว่าซึ่งมักจะมีอายุยืนยาวไม่เท่าครับแต่ในทางกลับกันนะครับความสำคัญของปัจจัยเรื่องความสูงและน้ำหนักตัวตั้งแต่ในช่วงวัยสาวนี้ดูจะไม่มีผลเท่าไหร่ที่จะช่วยกำหนดความยืนยาวของชีวิตสำหรับเพศชายเพราะสำหรับผู้ชายแล้วประโยชน์จากการออกกำลังเป็นประจำหรือการมีกิจกรรมทางร่างกายซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างเช่นการจูงสุนัขไปเดินเล่นการทำสวนการทำงานบ้านการเดินการขี่จักรยานหรือการเล่นกีฬาเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อโอกาสความมีอายุยืนของผู้ชายมากกว่าครับสถิติจากการศึกษาพบว่าในแง่ของความสูงนั้นสตรีที่สูงกว่า5ฟุต9นิ้วจะมีโอกาสมากกว่า 31% นะครับในการที่จะมีอายุยืนยาวถึง90ปีเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีความสูงน้อยกว่า5ฟุต3นิ้วแต่สำหรับผู้ชายนั้นความสูงไม่มีผลต่อเรื่องของการมีโอกาสมีอายุยืนยาวเพราะว่ากิจกรรมทางร่างกายหรือการออกกำลังกายของเพศชายนั้นมีผลมากกว่าโดยตัวเลขบอกว่าผู้ชายที่ใช้เวลาประมาณ90นาทีต่อวันหรือมากกว่าในการมีกิจกรรมทางร่างกายที่แอคทีฟจะมีโอกาสสูงกว่าถึง 39% ที่จะมีอายุยืนยาวถึง90ปีเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ออกกำลังกายหรือใช้กิจกรรมทางร่างกายน้อยกว่า30นาทีต่อวันครับครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของการศึกษาเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้นักวิจัยก็ยังหาคำตอบชัดๆไม่ได้ว่าทำไมสำหรับผู้หญิงนั้นเรื่องของส่วนสูงและน้ำหนักตัวถึงมีผลต่อการมีอายุยืนยาวในขณะที่ผู้ชายนั้นเรื่องของการออกกำลังกายจะมีผลมากกว่าอย่างไรก็ตามนะครับคิดว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคุณผู้หญิงก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพให้ดีเอาไว้เพื่อช่วยให้มีอายุยืนเพราะว่าการรักษาสุขภาพให้ดีไว้หรือรักษารูปร่างไม่ให้อ้วนมากเกินไปก็คงจะช่วยให้เราดูดีมีเสน่ห์ไม่เป็นเหตุให้ใครมาติฉินค่อนขอดเราได้ครับท่านแขนกระจัดผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรขาโตใครทำให้เธอมโหต้องขอหักตายไม่รู้น้ำหนักเท่าไรกล้าฉันให้ดูไหมนี่จะเอาเธ คงจะไม่มีใครเถียงนะครับการมีอายุยืนยาวนั้นเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งอย่างหนึ่งแน่นอนผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆเธอมีเสน่ห์มากมายจนน่ารักไป
ครับเรื่องราวสุขภาพนะครับว่าด้วยเรื่องของอายุยืนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ